Fadaranawan and Kiss.
Manahoana daholo ny ankizy kely rehetra any amin'ny tokantrano tsirairay avy any. Salama daholo ve nareo? Zato somary mifariparina kely ho feoako fa tsy maninona nefa fa mazava tsara ihany. Tonga eo amin'ny fampianarana toko fahatelo tsika, mitondra ny lohateny hoe ilay dadako mahagaga. Jerentsika ary hovakintsika izay voasoratra ao amin'ny Zefania toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: Jehovah no ao aminao, mahery izy ka mamonjy. Iravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondriana amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiompiana izy.
Toy ny mahazatra dia tantara kely manombohantsika ny fampianarana. Isaky ny hariva amin'ny andro fahavaratra, rehefa mody avy any ampiasana ny dada anankiray, dia lasa mitsangatsangana miaraka amin'ity zanany any anaty ala. Faly ery anie ity zanany ity mitantara, dia nojikara ny zavatra tantarainy. Isaka rivo izay sy dada dia miaraka mandeha mitsangatsangana any anaty ala. Inona ary nitadiavina any anaty ala raha fantatrao? Mitady vorona izahay, dia mitady voninkazo, dia mitady lolo, dia mitady trondro mamirapiratra toy ny volafotsy, miriri any anaty rano. Dia misy écureuil koa mitsambikimbikina eo alohanay eo. Tianay loatra ny mandehandeha eo anivon'ny zavaboary. Misy voninkazo manitofina manitra maro dia maro, ary amin'ny lokony karazany maro samihafa izay mahafinaritra ny maso ny mijery azy ireo. Fantatro fa tena tia ihany dadako manokana fotoana ho ahy izy miaraka mandehandeha, mampianatra ny zavatra izay mbola tsy fantatro momba ireo karazana biby, miaraka mimeha manao antsika misangisangy mahatsikaiky anie izany rehetrarehetra izany, ary miaino ahy ihany koa izy. Mitantara aminy ny zavatra rehetra izay nataoko tany ampianarana, ny kilalao, ny fianarana, ny zavatra marobe izay nandalovako nandritry ny andro. Dia toy izany ihany koa dada, mitantara amiko ny zavatra nataony nandritry ny andro. Manana tranatra
tena tiako ny mitsangatsangana miaraka amin'ny dadako mandehandeha any anaty ala.
Maro ireo namako no hitantarako an'izany satria fifaliana ho any miaraka amin'ny dada dia mahafinaritra ny mizara, ohatrany hoe mandeha ho azy izany ny fitantarako amin'izy ireo ny fitsangatsangana nataonay sy dada. Dia misy namako milatsaka ny ranomasony fa manenina ary zareo no malahelo satria zareo tsy mba manana dada mitovy amin'ny dadako mitondra an'zareo mitsangatsangana any anaty ala, na koa dada miaino an'izy ireo, na koa dada manokana fotoana ho azy ireo. Ary ny an'ny sasany aza moa dia lasa n'olon-kafa ny dadany. Mampalahelo, tena mampalahelo be mihitsy fa zao hitantarako zavatra ry zareo. Ino nareo ange? Nareo koa ny manana dady Andriamanitra ny antsoina azy, sady izy tsy mba hoe rehefa fahavaratra fotsiny na avy miasa vao miaraka aminao, fa afaka miaraka aminao izy na aiza na aiza misy anao. Vao mivavaka fotsiny ianao hoe Andriamanitro, tonga izy dia efa miaino ary tsy vitany miaino fa tena mamaly ny vavaka rehetra izay ataoko. Indraindray aza vavaka mbola ny atsaiko dia efa valiny. Be fitiavana ne izay dady izay, ary tsy dadako rery fa dadanao koa. Nareo koa ve mba dia hiantso an'ilay dada any an-danitra? Any an-danitra izy no mipetraka. Avy hatrany dia eny moa ny valin'ny fanontaniana napetraka tamin'ireto namako reto. Ianao any an-tokantrano koa raha ankizy dia afaka miantso an'Andriamanitra izay dadanao ihany koa. Rehefa tavela ho irery ny mpaminany Elia ka nitady handositra ny fahatezeran'ny mpanjaka Ahaba dia faly satria Andriamanitra rainy izay ny an-danitra mihitsy no nikarakara azy. Efa nisy fotoana ve nisy vorona nanatitra sakafo anareo rankizy? Ohatrany tsy azotsika tsaina mihitsy hoe mahavoky ny sakafo tomin'ny vorona. Fa ny mpaminany Elia dia nanateran'ny goaika mofo sy hena isa-maraina sy isa-kariva, ary nisy rano ihany koa ny sotrony tamina sakelitrano anankiray no manan'Andriamanitra ray ho azy. Dia rehefa maina indray io sakelitrano io ka tsy nisy orana dia ondray Andriamanitra taminy: Eli, tsangany ianao dia mankany Sarefata, fa efa misy vehivavy mpitondra tena izay nitendreko amelanao. Andray aloha ianao no mipetraka. Mahafinaritra ny ilay raintsika ny an-danitra io hoe ianao koa ve mba te hanana fanandramana miaraka amin'ilay Andriamanitra be fitiavana? Tsy mba manao ratsy izany Andriamanitra izany ary tsy manota. Andriamanitra maharitra mandrakizay, tsisy fiandohana ary tsisy fiafarana. Andriamanitra tsy miova izy, tsy hiova mandrakizay ihany koa. Ilay Andriamanitra tamin'ny andron'ny Baiboly no Andriamanitra kehitriny, ary izy ihany koa no Andriamanitra mandra-patapitra izao tontolo izao, araka ny voalaza amin'ny Malaki 3:5. Andriamanitra dia any amin'ny toerana rehetrarehetrarehetrarehetra na aiza na aiza. Amin'ny fotoana iray dia afaka ho hita amin'ny toerana iray, roa, telo, efatra, zato, roanjato, arivo. Any amin'ny toerana rehetrarehetra tsisy olona afaka miafina an'izany Andriamanitra izany, araka ny voalazan'ny Jeremia 3:25. Ary misy teny fikasana maro be ihany koa nomeny io Andriamanitra iray io. Raha tsy teny efa tsy anankiray ohatra, afaka mijery ny Romanina 8:28 ve isika? Amin'ny anaran'i Jesosy, ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Ray mandeha izay dia nisy zavatra nampalahelo nitranga teo amin'ny fiainako. Tena alahelo be mihitsy amaha olombelona dia tena nalahelo. Fa izao niantso an'Andriamanitra, niantso azy hoe ampionony dia ampafantaro ny zavatra tokony ataoko. Tena nampy ahy izy, dia hay ilay zavatra nampalahelo nitranga teo amin'ny fiainako kay
zavatra tsara ho satria nisy varavarana misokatra vaovao hafa nosokafan'ny mamà. Izay le hoe miara-miasa ny zavatra rehetra soa. Be famindram-po sy mamela heloka ihany koa Andriamanitra. Ary io famelan-keloka io ny zavatra tsy mba hiandrasan'Andriamanitra mihitsy, tsy mitarehitrehitra mihitsy izy, fa miandrehitra antsika fotsiny izy mba angata-pamelana, dia efa vonona avy hatrany ny famelan-keloka. Andriamanitra ny namorona antsika, Andriamanitra ny namorona an'izao tontolo izao, Andriamanitra ny namorona ny biby, ny zava-maniry, ny zavatra rehetra tsy misy kisendrasendra fa nisy Andriamanitra mpamorona. Izao anao fampiarana kely tsika. Efa nisy fotoana ve ny ainanareo ankizy nahatsapanareo hoe be fitiavan'Andriamanitra? Raha eny ny valiny, dia zarao amin'ny namanao any ampianarana, zarao any amin'ny namanao any an-tsekoly toy ny nataon'ilay ankizy lahikely hoe be fitiavan'Andriamanitra satria narary dia nivavaka dia sitrana. Be fitiavan'Andriamanitra satria naona tsy nisy tsy nanana volantsony dadanay sy mamanay dia nefany mbola ny sakafo no man'Andriamanitra ho anay ihany. Mino fa maro be ny fanehom-pitiavana avy any amin'Andriamanitra ny ainanareo ankizy. Afaka misaran'izay ve ny ankizy? Entiko ambavaka izay fanandramana ho ataonareo izay ra ankizy. Andriamanitro, misaotra anao izahay noho ny amin'ny lesona izay nomenao anay indray. Mamelany elokay ankizy rehetra mamindra fo aminay. Engany Andriamanitra mba atsapa ny fitiavana lehibe izay omenao anay ankizy izahay ankizy sady mba ahaizara izany ihany koa amin'ny namanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Hainao teo
fadarana ho an'ny ankizy
tsy ary Andriamanitra.
Hoe
izay le fandaharana tiako be,
izay le fandaharana tiako be,
ianarana soratra masina
izay atsapako fa
iahy atamata
dia Andriamanitra,
dia Andriamanitra,
dia Andriamanitra,
dia Andriamanitra,
dia Andriamanitra,
dia Andriamanitra.